Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, ceturtdienas vakars, un tas nozīmē, ka Radio SVH studijā Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Raidījuma ievadā mazliet atkāpsimies no ierastā formāta, kad uzdodam tikai klausītāju rakstiski iesūtītos jautājumus. Pēdējā laikā esam saņēmuši arī vairākus telefonu zvanus, kur cilvēki tiešām ir neizpratnē un tā kā tuvojas apkurss sezona, tad nevaram atlikt arī šo te jautājumu uz to brīdi, kad cilvēki formalitāti izpildīs un rakstiski iesūtīs šo jautājumu mums. Respektīvi, stāsts ir par ko. Daudzi ir saņēmuši, praktiski visiem vajadzētu būt saņēmušiem paziņojumus no Rīgas namu pārvaldnieka, kam nu ir šis apsaimniekotājs par to, ka vajag sasaukt iedzīvotāju kopsapulci, ēkas īrnieku kopsapulci vai dzīvokļu īpašnieku kopsapulci un vienoties par to, kāda turpmāk būs norēķinu kārtība vai vecā, kad ar Rīgas namu pārvaldnieku starpniecību tiks maksāts par siltumu, par Rīgas ūdenim arī rēķiniem, vai tomēr tiks veikti tiešie maksājumi. Un noteikts datums, līdz kuram šī sapulce ir jāsasauc un attiecīgi jāinformē par to Rīgas namu pārvaldnieks. Tad nu cilvēki lūdz skaidrojumu, kā tas ir, kas notiek gadījumā, ja šī sapulce netiek sasaukta un būtībā neviens neko īpaši mainīt negrib vai ir nepieciešams iespringt.
Nu, jāsaka, ka šī paziņojuma ir izsūtīta sakarā ar likumu izmaiņām, kuras noteic, ka iedzīvotājiem ir tiesības maksāt par tiešo attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem, siltumam, ūdenim, attiecīgi arī šos komunālos maksājumus sedzot. Atbilde man ir tāda, ka demokrātijas apstākļos, bez šaubām, lai pieņemtu šādu lēmumu maksāt par tiešo, ir jābūt vairāk kā 50% attiecīgi dzīvokļu īpašumu piekrišanas. Bet tas vairāk ir saistīts ne tik daudz ar Rīgas namu pārvaldnieku, kuram nu, ir nospiedošā daļa visu šīs komunālo pakalpojumu, tā kā sniedzēja loma, apsaimniekojot mājas, bet tas vairāk saistīts ar mazajiem apsaimniekotājiem, jo šie likuma grozījumi vairāk bija saistīti ar to, ka Rīgā ir atsevišķas mājas vai atsevišķas firmas, kuras apsaimnieko, nu, teiksim, viens cilvēks vai kaut kādu maziņu firmiņu, un tad iedzīvotāji samaksā par siltumu, samaksā par ūdeni, par kanalizāciju, un tad tā firmiņa pēkšņi izkūpa gaisā, ja saka, piedodiet, mums nauda beidzās, mēs kaut kur viņu citur esam iztērējuši, un tad veidojas situācija, iedzīvotāji samaksājuši, Rīgas siltums nav saņēmis, tas tagad jau ar roratslēgu jau brauc, lai slēgt no siltumu, bet pēc būtības iedzīvotājs tā kā nav vainīgs, un viņš saka, bet nu, mūsu apsaimniekotājs ir bankrotējis, un tāda situācija bija iepriekšējos gads ar vairākiem apsaimniekotājiem, ka Rīgas doma dabūja pārņemt daudz desmit māju. Nu, un tie likuma grozījumi saistīti ar to, lai varbūt cilvēki, kuri līdz galam netic vai netic tam apsaimniekotājam, kad viņš var būt drošs un godprātīgs, tad šāda iespēja maksāt pat tiešo ir, tādējādi it kā aizsargājot pašas iedzīvotājs. Par Rīgas namu pārvaldnieku es gribu teikt, ka tur šāda apdraudējuma nav, tas ir 100% Rīgas pašvaldībai piederošs uzņēmums, un šī gadījumā, teiksim, risks par to, ka tur nauda varētu kaut kur pazust, nu tad uzreiz galvas rīpos. Bet tāds lēmums ir jāpieņem, nu man ir informācija, ka uz šobrīd vienu māju Rīgā ir pieņēmuši šādu lēmumu par tiešo maksājumu veikšanu. Nu, tas tā kā sadārdzina to pakalpojumu, jo tiem uzņēmumiem, kas ir Rīgas siltums un Rīgas ūdens, tad ir attiecīgi jāveic speciāli, nu, teiksim, šī sistēma, nu, kas tos rēķins izraksta atsevišķi, kontrolē to samaksu, ievieš. Līdz ar to tur likums neregulē, kāds šī samaksas apjoms ir, bet, nu, jebkurā gadījumā tas sadārdzina šo maksājumu. Tas, kas attiecas uz Rīgas namu pārvaldnieku, tur, ja iedzīvotāji nesasauc šo sapulci, tad arī nekas nemainīsies, viss paliks pa vecam. Nu, tad, ja grib vēl īpaši apspriest šo situāciju, tad loģiski var sanākt kopā, uzaicināt namu pārvaldnieku pārstāvu, kurš vēl detalizētāk var šos lietas visu izstāstīt. Nu, būtībā likums nosaka, šodien ir tiesības, vai nu tu maksā savu namu apsaimniekotāju, vai tu maksā pat taisno. Rēķinoties ar konkrētām, nu, saistībām, izdevumiem, nu, šīnī gadījumā, lai, nu, tā teikt, izpildītu šo formālo punktu, tad arī visi tie, kas ir Rīgā, saņēma, nu, šādu priekšlikumu.
Nu, respektīvi, ja grib dzīvot pa vecam, tad nav speciāls sapulcs jāsasauc,
ja sapulcs un tad
jāinformē par to vēl Rīgas namu
pārvaldnieks. Nē, nē, nu, ja sapulcs nebūs sasaukt, tad tas arī viss turpināsies tā, kā tas ir bijis līdz šim.
Nu, un tad pie reizes, tā kā rudens diezgan straujiem soļiem tuvojās un kas zina, kāds, teiksim, būs nākamnedēļa laiks un kāda situācija ar apkurs sezonu pārliksim uzreiz dažiem jautājumiem pāri, kas ir iesūtīti un ķersimies pie šī te arī aktuālā sanitas jautājuma. Nu, faktiski, jā, Rīgā jau ir sākusies apkurs sezona vai tās mājas, kurām ir parādi tiks pieslēgtas siltumam?
Nu, sāksim ar to, ka tā informācija, kas ir Rīgas domē, tad Rīgas siltums ir pieslēdzis uz šo brīdi 64% 4800 mājas pie siltuma jau. Šie pieslēgumi ir saistīti tagad tā kā demokrātija un tātad, ja iedzīvotāji vairākums pieņem šo lūgumu pieslēgt māju, par to informē namu pārvaldnieku, tad attiecīgi šī māja tiek pieslēgta. Demokrātija nosacīta beidzās tajā brīdī, kad ir 8 grādi temperatūra sasniedz diennakts, tad viss mājas tiek pieslēgts. Nu, un tad jāsaka, ka šajos apstākļos šie lēmumi, kur ir pagaidām pieslēgti, tas ir tās 4800 mājas, tur viņas pašas ir izteikuši sādu vēl. Nu, un tad patiecīgi pa citām mājām, nu, ja tāda vēl nav pieslēgta, tad līdz tam, kamēr šī gaisa temperatūra nebūs zemāk pa 8 grādu, tad tas tiks darīts tikai tad, ja pašas mājas kolektīvs to lūks. Ja runājam par parādiem, nu, tad jāsaka, ka tas vairāk vai mazāk šobrīd ieiet jau salīdzinoši tādā saprotamā gultnē, jo parāds pagaidām no pavisām mājām Rīgā, piemēram, par siltumu enerģiju ir 300 000 eiro, ja pieņemam gadu atpakaļ, tas bija 2 miljoni eiro. Nu, tātad tas, gan ir saistīts vairāk ar iepriekšējo diezgan silto ziemu un diezgan maziem šiem siltuma rēķiniem, bet jebkurā gadījumā tātad šis parāds summa, kas ir 300 000 eiro, ja mēs pat skatāmies vairākas gadus atpakaļ, tur bija daudz miljonu šie parādi arī Rīgā, 4-5 miljonu latu pat tajos jau mērvienībās. Tad šobrīd jāsaka, ka pirmkārt, nu, tātad Rīgas siltums pieslēdz māja, tam piekrīt Rīgas namu pārvaldnieks, ja tā ir viņas apsaimniekošanā, un arī namu pārvaldnieks norēķinās no Rīgas siltuma par šīm visām, teiksim, arī saistībām. Te pašā laikā, nu, tie parādi, kas ir Rīgas namu pārvaldniekam no konkrēta dzīvokļa, konkrēta iedzīvotāja, tas jau tiek tiesiskā ceļā risināts, un šī gadījumā mājas necieš. Nav šodien neviena signāla, jeb neviena pamata, ko es varu teikt, kas ir Rīgas domas rīcībā, ka mums būtu šobrīd plāns kādu māju nepieslēgt. Tātad praktiski šis posms, kas bija vairāk 2-3 gadu garumā, kad mēs cīnījāmies tiešām ar ļoti smagām situācijām šodien, nu, viņš ir nu, nominimizējies praktiski līdz jau varbūt konkrētiem atsevišķiem gadījumiem, kur ir 3 līdz 5 pa visu Rīgu.
Nu, labi, esam tikuši skaidrībā ar visu aktuālāko, kas attiecas uz apkurs sezonu un ar to saistītiem jautājumiem, un varam ķerties tagad jau rindas secībā pie tā jautājuma, pie kura palikām pirms nedēļas, proti tas ir Armanda iesūtītais, diezgan garais jautājums, bet, nu, tā sāls, ja tā var teikt, ir pavisam īsa, un tā ir par neizturamo naftas produktu smaku, kas ir Mangaļos Vecmilgrāvī, un tad viņš raksta, ka jāatzīst, ka neskatoties uz solījumiem kaut ko mainīt, mainījies nav nekas, kā parasti. It sevišķi Mangaļos dažreiz braucot cauri šai vietai, pilnīgi slikti paliek no tās pretīgās smirdoņas, kas tur valda. Gan jūs, domājot acīm redzot Ameriku kungu, gan Ušakaus ir rakstījuši kaut kādas bezjēdzīgas brīdinājuma vēstules ostas uzņēmumiem, kas it kā esot iegādātas ierīces arī piesārņojuma noteikšanai. Jautājums, vai kaut ko esat arī konstatējuši? Jo viņam lūk esot braucot garām Mangaļu rimī, piemēram, bez visām ierīcēm skaidrs, no kurienes tā smaka nāk.
Jā, tā debata ir, varbūt arī Armands vēlreiz aktualizē šo jautājumu par smakām konkrētās teritorijās, ostas teritorijās. Tā ir problēma, un ar to mēs rēķinamies, bet pirmkārt, tātad Latvijas likumdošana un arī attiecīgi mūsu tiesiskās iespējas ir tādas, ka mums ir pirmkārt jāpierāda, ka šī smaks ir kaitīgs veselībai. Jo, nu, es tā vienkārši varu teikt, mazmājiņa smaka arī ir smaka, bet, ja iet runa par rūpniecības rajonu, jeb arī pa ostas rajonu, ir tāds smaks, kurs, nu, tā tad ir šajos ražošanas rajonos, ražošanas teritorijās, un viņi tā vai citādi ietekmē šo rajonu, nu, teiksim, tādu fonu. Tā lieta, kas ir saistīta un par ko ir šī lielais cepiens, ir tas, ka šīs smakas satura kaitīgs piemaisījums, kas var apdraudēt cilvēku veselību, un tas ir pirmkārt. Līdz ar to tas, kas tiek darīts, un vēl divas nedēļas atpakaļ noslēdzās iepirkums vairāk kā 300 tūkstoši eiro apjomā, ko arī Rīgas brīvost ieguldījusi ir no saviem budžeta līdzekļiem šīm mobilajām gaisa kontrolas sistēmām, kuras tiek kalibrētas uz šiem kaitīgajiem veselībai draudošajiem piemaisījumiem, un kas tādā gadījumā fiksējot viņus ir par pamatu, lai slēgtu terminālu. Tas, kad nu, nāk smaka, ja viņi, teiksim, ir, tas vēl nenozīmē, ka mums ir iespēja šodien ietekmēt šo situāciju dēļ tā, ka otra tā lielākā, ja pareizi sakot, smaku policija ir valsts vidas dienests, kas ir pakļauts vidas ministrijai, un kurā tiešā funkcijā ir šo piesārņojošo atļauju izdošana. Piesārņojošo atļauju ir tad, ja uzņēmējs grib kraut kaut ko, ja pārsūknēt kaut ko, tātad nevis Rīgas doma, nevis brīvost, bet valsts vidas dienas dodot šo atļauju, apliecina, cik daudz viņš drīkst kaut ko tur sūknēt vai pārkraut ar attiecīgu, nu, teiksim, daudzumu, attiecīgu tehnoloģiju. Un tad, ja viņi arī dodot šo atļauju, apzinās to, ka būs, nu, šī smaka tāda vai citāda, nu, bet kas nekaitēs veselībai. Šinī ziņā, ka cilvēki uztraucās un šādi gadījumi ir, ka netiek ievērot šī tehnoloģija un netiek veiktas attiecīgās darbības, tas nozīmē, ka viņi nespēlē pēc tiem spēles noteikumiem, ko vidas dienests ir izdarījis. Un tad ir šīs sankcijas, kas ir arī līdz termināla slēgšanai. Bet saprotot to, ka tā vienmēr ir tiesvedība, jo uzņēmējs vienmēr piestāt, ka tas viņam ir tur radījis miljonus zaudējumus un attiecīgi viņš mēģina arī tiesā sevi aizstāvēt, tad tam ir jābūt ļoti konkrēti pierādītam faktam. Tāpēc, nu, tāds, nezinu, no padomju laika nosacīt, ja no zviedru dāvinājumu laikiem nākušas šīs gaisa monitoringa iekārtas, nu, kuras nespēja to pilnā apjomā viņas tiesai, ka mums būs jātiesājas ar šiem uzņēmējiem, mums tas neko nedod. Un es tiešām nevis Ušakovs, bet es izsūtīju, kā Osts valsts priekšsēdētājs, brīdinājumu 8 naftas terminālam, kas naftas produkts pārkarauj, saistībā ar šīm lietām. Tai skaitā visticamāk tie ir arī iekšā, kur pa mangaļiem iet runa, tas ir BLB, kas pārkarauj mazutu. Mazuts ir diezgan nu, tāda vidēji un arī lielu piesārņojušu darbību, jo, lai mazot kraut, tas ir tū naftai, viņš ir tur jāsild un jāpārsūknē un tā tālāk. Jebkurā gadījumā ir skaidrs viens, es nekādā veidā negribu attaisnoties no tā, ka mēs šodien esam izdarījuši visu un ideāli, bet tas cīņa ļoti ilga ar šiem, jo no padomju laika nākošiem termināliem, lai panāktu šo jauno tehnoloģiju ieviešanu.
Mēs esam pamatīgi aizrāvušies ar jautājumiem un atbildēm. Jāiepauzē un tad pēc tam otro daļu mēģināsim īsāku un kompaktāku. Atgādinu raidījums, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem šovakar.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks sniedz atbildes uz klausītājus interesējošiem jautājumiem vai arī ierosinājumiem un esam nonākuši pie Vjačeslava V. jautājuma, kad tiks nodots ūdens kanalizācijas tīkls Lestenes ielā, kas ir Bieriņa, Mārupe, izbūvēts esot jau vairāk nekā pirms gada, bet zvanot uz Rīgas ūdeni nekādas informācijas nav.
Jā, tas par Eiropas naudu veikts liels projekts, kurš kohēzijas projekts, kur tiek ievilkt centralizētā ūdensvads un centralizētā kanalizācija tajos Rīgas rajonos, kur viņa nu, līdz šim dzīvē nav bijusi. Šāds ir arī Mārupes virzienā ejošā, teiksim, tas ir nevis Mārupe, bet Mārupes virzienā ejoša Rīgas teritorija. Līdzīgi šāda darba notiek patreiz arī Bolderājā, par piemēru, kur arī nekad dzīvē nav bijusi centralizētājs ūdensvads un kanalizācija. Un šeit jāsaka tā, ka tad ja iet runa par nu, konkrēto Mārupes virzienu, tad tur ir 56 km kopgaruma višķīdās trubas, kas ir kanalizācijas un ūdensvada, un to ir plānos pieslēgt Nu, tātad nodot eksploatācijā praktiski līdz šī gada beigām. Nu, visticamāk, tas būs novembra beigas, kad visi šie darbi tiks pieņemti eksploatācijā, ieskaitot arī, kas ir saistīti ar šiem asfaltēšanas darbiem, ar visu to, ka tas trūks ne tikai ieraksts, bet arī tiek pieņemti eksploatācijā nu, ar attiecīgu nodošanas aktu, arī attiecīgi šo ceļu kvalitāti atpakaļ. Tāds ir būvnieku nu, pienākums un tāds ir būvnieku solījums, pēc kura varētu sekot arī sots sankcijas, ja kaut kas tāds nenotiktu. Jāsaka tā, ka vēl nu, ņemot vērā šos centra, kas iet pa ielu, sarkanām līnijām, tālāk ir šī runa par to, ka attiecīgās mājas, nu, kurām tas arī pakalpojums tiek piedāvāts, tālāk saņem šos tehniskos noteikumus, lai katra māja nu, privāti varētu pieslēgties pie šī te lielās centralizētās ūdensvadu un kanalizācijas. Šos tehniskos noteikumus var saņemt kaut šodien. Ja, tātad tas neietekmē to procesu, kas ir saistīts ar nodošanu eksploatācijā, jo nu, šie tehniskie noteikumi paredz arī attiecīgi, kas tur ir, kur vajadzīgs, teiksim, raktu un kur vajadzīgs tās sakas. Jebkurā gadījumā mēs rēķinamies ar to, kur arī tagad vēl ir iesniegt grozījumi ūdens, tāds, lai pieņemtu ūdensaimniecības likumu, lai arī pats Rīgas ūdens varētu palīdzēt šos pieslēgumus veikt. Nu, pagaidām ir jārēķinās, ja tu gribi pieslēgties, tas varētu maksāt kā 1000 eiro nu, ar visu to tiem darbiem vēl, lai tu varētu pieslēgt centralizētu ūdensvadu kanalizāciju. Varbūt kaut kur ir lētāk atkarībā no attāluma, atkarībā no sarežģītības.
Tas jau tas, kas pašiem...
Nā, tas pēc tam pašiem, jā, tieši tā. Tā kā, nu, tā kā piemēram, gāzes vats vai nu, jebkurš, teiksim, cits tīkls, tad tu tālāk, vai elektrības, teiksim, kabels, jeb, nu, tad no sadalas skapja, jo tālāk tu savā privātajā velti savs, pēc tam tu viņu attiecīgi nodod lietotājiem.
Nākamais Ineses jautājums. Viņa jau pirms vairāk nekā gada raksta, ka esat solījis, ka Mežciemā Līduma un Gaiļazera ielu krustojumā šī gada laikā tiks izbūvēts luksofors. Viņa esot vērsus uzmanību, ka uz tirdzniecības centru Pente, kas atrodas Gaiļazera ielā, no Līduma ielas puses ir sarežģīti un pat bīstami nokļūti, tīpaši ar maziem bērniem, kā arī ar bērnu ratiņiem. Turklāt šajā tirdzniecības centrā ir arī veselības centrs, kuru apmeklē nevien bērni, bet arī gados vecāki cilvēki. Nu, tad jautājums, vai luksofors būs būvēsiet sniegā un salā, jo līdz šī gada beigām ir atlikuši vien pāris mēneši.
Jā, es neatsakos no tā, ka es esmu to solījis. Tad tajā nu, galvenajā sarakstā, prioritārajā, ja tur, kur ir aptuveni 20, drusku vairāk par 20 luksaforiem, jeb krustojumiem, kur ir tādi nepieciešami, tad šī konkrēta adrese ir iekšā. Tātad, un viņš ir, ja to var arī pārbaudīt, ieejot Rīgas domas satiksmes departamentu mājaslapā, kur ir šie prioritāri objekti, tātad viņš tur ir iekšā pat ar konkrētu numuri, es pareiz atceros 37, es tāpēc pārbaudot, to arī var pateikt. Bet vienkārši šobrīd līdzekļu apjoms ir tāds pieejamais, kurš, nu, mēs risinām viņu pakāpeniski. Un teikšu, kādā veidā no šī prioritārā saraksņa mārā, nu, tas ir tas, no kur vispār būvē, ir tas, nu, varbūt slikta statistika, bet tur, kur ir vairāk šo nu, satiksmes negadījumu, kur vai kādā vai citādā veidā cietuši cilvēki, vai tiksim, tur, kur viņa ir nu, tā kā ārkārtas nepieciešamība, jo vairāk šādi ceļa satiksmes negadījumu, jo ir lielāka aktualitāte, lai tiksim, šo regulāciju ievestu. Nu, šī ziņā par šo konkrēto luksaforu ir stāsts tāds, ka nu, tā ir atkal pozitīva. Pēdējā gada laikā tur nav noticis neviens negadījums, nu, kas tātad kaut kādā veidā to motivē. Tas ir man atbildi. Viņš ir, viņš būs. Es nedomāju, ka šobrīd līdz gada beigām un pa ziemu kāds viņu būvēs. Viņš tātad no līdzekļu pieejamības, es teiktu, ka mums būs nauda nākošā gada budžetā. Mēs turpināsim rauj ārā tos luksaforus, kuri ceļa satiksmes negadījumi.
Bet respektīvi tas nozīmē, ja viņš ir 37., tad viņš var arī nokrist, ja statistika pamainīsies arī zemāk. Nav obligāti, ka 36 uzliks un tad tas būs nākamais.
Nē, tas ir saistīts ar to, ka vidē liek nu, no 20 līdz 30 luksaforiem gada. Nu, tāds tas apjoms apmēram ir. Es teiktu, ka tas nav tik... tas ir no līdzekļu pieejama. Reizēm šādu luksusforu uzlikšanu maksā 50 tūkstoši eiro, reizēm 150, tas atkarībā, cik viņi ir jāliek, kāds ir krustojuma intensitāte, ja tā ir ielas šķērsošana konkrētā vietā. Ir jāsaka gan arī, kad izbūvējot šāds veikals un arī plānojot visu iedzīvotāju pieeju tam un piebraukšanu, tam vienmēr ir arī runa par to, kāda ir transporta schēma un kādā veidā, nu, teiksim, šo aizsardzību nodrošināt arī no drošības viedokļa. Un te, ja kāds uzceļ veikalu, tad pa pārēju tagad jāskraidi pašvaldībai, viss tur jāizbūvē un arī izvēl jāstāv klāt. Tā gluži nav, te ir arī lielā mērā uzņēmēja atbildība par to, ja tu to esi darījis, un tur ir zinām tehniskie noteikumi, kur ir jāievēro iespējam, ka šī gadījumā, nu, mēs nekādā veidā nenorādām kritiku Rīgas domai, bet te ir šis luksafors būs, vienkārši ņemot vērā ārkārtas situācijas, varbūt atsevišķās citās vietās, kur šādi nelaimes gadījumi ir, viņi ir ņemti un taisīti ārpus kārtas.
Nu, respektīvi, jāpaciešās, bet ar laiku
jā, viņš, tam kārtu pienāks. Nu, es pieļauju, ka viņš nākošgad arī tiks izbūvēts.
Nu, ar to arī šai reizei atvēlētais laiks mums ir nemanot pienācis beigām. Varbūt neatbildējām uz tik daudz jautājumiem, cik gribēja tie, kas sūtīja šos jautājumus, bet nu, nākamajā nedēļā pilnīgi noteikti atkal. Ceturtdienā pusseptiņos vakarā Andris Ameriks būs klāt Radio SVH studijā un turpināsim jau ar nākamo, starp citu arī par satiksmes lietām rakstīto jautājumu. Šai reizei tas viss. Paldies, Amerikungs!
Uz tikšanos!
Un uz tikšanos!